Godmorgen. Jeg glæder mig til at komme til Herning, og egentlig glæder mig til at se en masse mennesker drikke morgenkaffe sammen med jer. Og i stedet for, så sidder jeg her, eller står jeg her sammen med nogle tech-folk og Bent. Jeg har sagt, at han skal grine på de rigtige tidspunkter. Men i dag så er emnet åndelig vækst i det offentlige rum. Eller vi kunne sige åndelig vækst uden for kirken. Jeg tror, at kirkens opgave er at udruste folk til at kunne sprede Guds rige til hele samfundet. Kirken er muligvis den eneste institution, der ikke eksisterer for sine medlemmer. Det har vi måske brug for at høre nogle gange. Paulus' brev til Filipperne kan hjælpe os lidt her. Han skriver til sin første kirkeplantning på europæisk jord. Der skriver han, blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium. Ordet, der bliver brugt her, er politiver mig, noget i den stil. Og det betyder, at din adfærd eller din opførsel i det offentlige rum som civil borger i polis, i byen, i samfundet, det skal svare til Kristi evangelium. Paulus siger, at din offentlige adfærd skal matche kongens evangelium. Så det, du siger, du tror på, skulle kunne ses ude i polis, ude i samfundet, uden for kirken. Så vi må lære at tænke og resonere kristent med det, som Paulus kalder det messianske sind uden for kirken. Hvorfor? Jo, siger Paulus, så at jeg, Paulus, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer. Altså, vi skal leve og agere så anderledes, at vi virkelig bliver lagt mærke til, at effekten af den her Jesus-style living er noget, folk ser og taler om. Det trækker overskrifter, det kommer på TV-avisen, det kommer på Twitter. Når folk ser det her mærkelige fællesskab med den her enhed, og der må være en adfærd i det offentlige rum, så skal de tænke, hold da op, hvor opfører de så mærkeligt. Dem vil ikke være sådan, ligesom dem. Eller hvordan? Nej, de skulle gerne få øje på noget attraktivt. Noget, som ved deres første reaktion måske får dem til at stille spørgsmål. Historien viser, at de fik øje på noget. At folk omkring dem fik øje på noget, der var så attraktivt, at folk fulgte med. Faktisk så meget, at Romerriget pludselig fra at være ekstrem antikristen, blev kristent, fordi det var så attraktivt, det som de bød ind med. Som kristen, en der har givet sit liv til Jesus, må jeg altså leve, ikke for mig selv, men for andre, og selv lide for andre. Nu tænker I nok, hvad skal den her kulturelle flod lave her? Men det er nok lidt en udfordring, tror jeg, for os at lære at tænke anderledes, fordi vi har gjort kirken til fokus i så mange år. Kirken har været i centrum, og det har været det kristne omdrejningspunkt meget, meget længe. Lidt som om, at jeg eksisterer for at kunne gå i kirke. Kirken er dejlig og vigtig, men jeg eksisterer ikke for at kunne gå i kirke. Der bruger vi en stor del af vores tid og energi. Vi lever og ånder i en slags kirkekultur. Det er blevet normalt. Måske tænker vi ikke så meget over det længere, fordi det er blevet normalt. Det er ligesom den her fiskehistorie. Det er David Foster, en genial amerikansk forfatter. Det var ham, der kom op med den her lille sag om fiskene. Du har en gammel fisk, der kommer svømmende, og så møder han to drenge. To unge fiskere siger, hej drenge, hvordan er vandet i dag? Og de siger, vandet? Hvad for et vand? Hvad er vand? Vi svømmer altså den her kirkekultur, og så tænker vi, jamen det er det, det handler om. Vi kan ikke. Vi lægger ikke mærke til den længere. Nogle gange så begynder vi at tale et mærkeligt sprog, som det kun er dem inden for kirken, der forstår. Fordi vi er så vant til den her kirkekultur. Som kristen har vi svømmet, tror jeg, i en teologi og en kirkekultur, som placerer kirken i centrum, og så definerer vi alt derudfra. Det tror jeg, vi skal have lidt hjælp til at komme ud af. Lad mig fortælle en lille teologisk kulturhistorie. Jeg tror, det er lidt af den flod, som vi svømmer i, og som vi er blevet så vant til. Det er en amputeret historie, der ikke fortæller det hele. Den er blot nogle få hundrede år gammel, og beskriver den kulturelle flod, vi svømmer i, og vi er blevet vant til, og antager for at være sand. Okay, vi starter op der, hvor der står 1. Mosebog 3, fordi vi er blevet vant til at starte i 1. Mosebog 3. Jeg er en synder. Det er det, der sker der. Så vi begynder ofte vores historie i kapitel 3, i stedet for kapitel 1. Ja, det er rigtigt. Der var syndefaldet. Vi syndede, vi blev smidt ud af haven. Det er et problem. Hvis vi begynder der, så må det være et fokus på at frelse sjæle. Jeg er klokke i den. Jeg må frelses. Hvis det er problemet, så må vi kalibrere kirken til at eksistere for at frelse mig, frelse min sjæl, min forsoning. Nå ja, og så har vi den materielle verden. Men pyt med den. Det er ikke mit hjem alligevel. Så det kan vel, altså pyt med, at den brænder op. Det er lidt meget, lige meget. Hvis det hele drejer sig om at frelse sjæle, så må det vigtigste job være at være præst. Resten er også, det er lidt de gyldige jobs, der eksisterer for at tjene penge og opretholde kirken. Og den vigtigste bygning, det må være kirken. Og den vigtigste fritidsbeskæftigelse, det må være at være en del af lovsangen, eller gøre noget inde i kirken. Mit fremtidsjob er altså lidt som den her engel, der sidder på en sky og spiller harpe. Så det er mit fremtidige job og mit fremtidige hjem. Er den her historie sand? Delvis, og det er derfor, vi hopper på den. Her har vi en anden og bedre historie. Den er teologisk sand. Den begynder i 1. Mosebog 1, vers 1. Her får vi et job. Vi får et kulturelt mandat. Her får vi at vide, at uanset hvad du gør, så er du elsket. Her får vi at vide, hvor vi kommer fra, hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvor vi går hen. Vi får vores identitet. Vi er skabt i Guds billede. Vi får at vide, at vi er ubetinget elsket. Hvilket er godt at vide, før vi når til kapitel 3, hvor vi klokker i den, der går ged i den. Så når vi kommer til syndefaldet, ved vi, at vi er elskede syndere. At det er ligesom, det er ground zero, at jeg er elsket. Så får vi et arbejde og en arbejdsbeskrivelse, og vi bliver indsat som præster, som Guds repræsentanter på jorden. Vi er alle sammen præster, står der i 1. Peter. Vi skal se på det om lidt. Det vil sige, fokuset er ikke kirken, men det er kongeriget. Jeg har den her lille bog, nogle af jer har set den før. Her står, hvad Jesus siger om kirken. Og så har jeg de her, det er hvad han siger i Johannes evangeliet. Der står ingenting om kirken. I tre af evangelierne står der ingenting om kirken. Det er ikke, fordi det ikke er vigtigt. Men hvis vi vender bogen om, så er der vers efter vers efter vers og side efter side om, hvad han siger om kongeriget. Det er altså fokus. Vi har et arbejde. Vi har alle sammen et arbejde. Vi har alle fået et job, og vi skal arbejde sammen med Gud på hans store projekt med at bringe kongeriget her, skønhed, overflod og orden her på jorden. Det er vores fremtid. Det er vores fremtids arbejde også. Vores projekt, det er, vi får et hint. Det begynder i Edens have. Det er et udviklingsprojekt. Jeg kalder det et rigtigt håndværkertilbud, fordi det er faktisk ikke en færdig udviklet projekt, det her overhovedet. Der står, Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst. Det er altså ikke Edens have, der er det hele, men det er, han planter en have i Eden, ude mod øst, og så skal vi udvikle det hele derfra. Der satte han mennesket, han havde formet. Planen var helt klar, at Adam og Eva, de skulle vedligeholde og udvikle haven og multiplicere sig selv for børn. Så Eden ville vokse ud over dens nuværende grænser, så herligheden af Adam og Evas kongelige styre ville vokse. Gud kunne have placeret Adam og Eva i en by, ligesom han vil gøre det i det nye Jerusalem. Men i stedet valgte han at sætte hans prototype i haven og lade dem begynde civilisationen fra bunden af. Hvorfor? Kunne du spørge? Fordi Gud han leder efter samarbejdspartnere, ikke robotter. Der er en stor chance at tage. Han tog en stor chance. Han har stadigvæk taget en stor chance med os. Fortsat. I næste afsnit bliver mennesket befalet at fylde jorden og underlægge den. Vi får besked på at herske og regere. Det er royalsprog. Der var en hebraisk scholar, som sagde, at det er et aktivt samarbejde med Gud om at tage verden fremad. Bliv frugtbare, talrige, opfyld jorden. For at udvikle den sociale arbejde, byg familier, kirker, skoler. byer, regeringer og love. Og underlæg jer den, jorden, udnyt den. Brug den naturlige verden, den materielle verden. Plant afgrøder, byg broer, design computer, komponer musik for Guds skyld. Det er projekt alting. Det er rigtigt, så kom syndefaldet. Og derfor har vi så også et dobbeltkald i dag. Han har ikke glemt det første. Det er ikke, det var det gamle testamente, vi fast forward til det nye testamente. Det er det ikke. Vi har et dobbeltkald. Ved ham og til ham alting skabt. Det er rigtigt, har vi Kolossenserne 1. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Og ved ham at forsone alt med sig selv på jorden som i himlen. Ved at stige ned fra korset og bringe fred ved hans blod på korset. På grund af syndefaldet har vi nu det her dobbelte kald. Hvad vil det så sige at være, lad os sige, en politimand? han skal være en god politimand. Han skal kende reglerne. Han burde læse Bibelen med politimands briller på. Han må finde principperne for hvad det vil sige at være en god politimand. Og møde mennesker der, hvor de er. Han skal beskytte de svage. Han skal stå op for de svage. Men samtidig, så når situationen dukker op, jamen så bed for folk. Led dem til Jesus, hvis du kan komme afsted med det. Men det er ikke din hovedopgave. Men du har et dobbeltkald. Vi har alle sammen et dobbeltkald. Så vi har fortsat det her kulturelle mandat, som det bliver kaldt, og vi har missionsbefalingen. Vi kan ikke løbe fra nogen af dem. Vi er alle præster. Du må så spørge, hvordan ser det ud rent praktisk? Jo, her vil jeg hovedsageligt bruge 5. Mosebog. Da i de fleste jødiske scholars, så anser de 5. Mosebog for at være den mest grundlæggende af mosebøgerne. Alle fremtidige teologer, inklusiv Jesus og Paulus, de refererer til Moses og hans gudsgivende undervisning, som verden den mest fundamentale byggesten af Bibels tænkning. Hver domæne åbenbarer side af Guds karakter, egenskaber af natur. Hver domæne åbenbarer sandheder om hans kongerige og hvordan det fungerer. Det er Guds brugermanual til os. På hvordan jorden fungerer, hvordan vi fungerer i den, og hvordan jorden skal administreres. Her for nylig, der købte jeg et nyt tv, og så får jeg den her brugermanual, hvordan jeg indstiller det. Det er lidt på samme måde med jorden og med 5. Mosebog. Når vi så studerer de her samfundsområder, så lærer vi mere om, hvem Gud er. Ikke bare, hvad han gør, men hvem han er. Du må have det i fokus, når du studerer et emne. Går du på sygeplejerskolen, landbrugsskolen, seminariet, universitetet, jo dybere du dykker ned i et emne, jo mere lærer vi om, hvem Gud er og hvordan han arbejder. Hans primære mål er ikke at få os til at udføre job for ham. Selv ikke et så vigtigt som at prædike eller disciple nationerne. Gud ønsker at vise sig selv for os. Han ønsker, at vi skal kende ham. I øjeblikket bliver nogle af Guds principper prædiket i alle lande af præsidenter og konger og dronninger over hele verden. Til en grad, vi nok aldrig vil glemme. Hvad er det for nogle regler, der bliver prædiket? Jo, de første to regler, når det gælder forebyggelse af sygdom. Hold nu godt fast, I har sikkert hørt dem. Nummer 1. Vask hænderne og gør det grundigt. Og så forklarer han, hvordan og hvorfor. Og hvornår du er beskidt og skal vaske hænderne. Nummer 2. Det er det sidste, som både World Health Organization er kommet frem til, og alle andre forskere. Nummer 2. Er du klar? Hold fast. Hvis du bliver syg, så isoler dig selv. Smit ikke andre. Fjern dig fra gruppen. Det er jo derfor, I sidder derhjemme lige nu. Jeg tror ikke, jeg har corona i øvrigt. Men det er forebyggelse. Frem for helbredelse. Hvorfor? Det siger noget om, hvem han er. Fordi han elsker dig. Han ønsker ikke, du skal blive syg. Gud, han var altså 3.500 år foran den moderne lægevidenskab. Jeg fandt ud af, at det var Anton van Leeuwenhoek, som opdagede bakterier i 1670. Og studier på virus begyndte i 1898 af en anden hollænder. Gud, han forklarede lang tid før, det er så vast over hænderne, mand. Og Specielt når du har været på toilettet. Og slå sædet ned, hvis du er en mand. Og så vask hænderne. Vi er alle præster. Og hvis vi ser på alle de her domæner, så viser Gud en del af, hvem han er. Inden for kommunikation, så viser han os om, at han er ordet, det levende ord. Mine ord har derfor værdi. Inden for uddannelse, visdom, han er den store læremester. Inden for videnskab og teknologi, han er ordens Gud. Han er skaberen Gud. Den materielle verden, han har sat en orden inden for den materielle verden. Inden for familien, der hører vi om, jamen han er ubetinget kærlighed. Han er faderen og moderen for den sags skyld. Inden for kunst og kultur, han er skønhed. Han er pottemageren. Inden for kirken, han er nåde. Han er ypperste præsten. Alt kan og skal forsones med ham. Inden for regering og lovgivning, han er retfærdighed. Han er kongenes konge. Han eksisterer for at beskytte os. Inden for økonomi, det handler ikke bare om at tjene så mange penge som muligt, men bruge pengene for godhed. Godhed er den egenskab, som gælder inden for økonomi. Så Gud er min forsørger. Så hver eneste af de her samfundsområder, jeg arbejder med 8, andre arbejder med 7, andre igen med 10, men de her samfundsområder, de eksisterer i hvert eneste folkeslag, i hver eneste kultur over hele verden. På alle tider. Der findes ikke en kultur uden kunst og kultur. Der findes ikke en kultur uden nogen form for lederskab. Det er simpelthen fra ham til os. Og gennem hver enkelt af dem, så lærer vi om Guds karakter, hvem han er, og de fundamentale værdier og sandheder af, hvordan han arbejder. Så ja, vi er alle præster, og det lærer vi fra 1. Peter 2:9. Der står, I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab. Reformationen gjorde op med det kun, at præster var præster. Martin Luther og Calvin og andre udfordrede den pavelige autoritet og rejste spørgsmålstegn ved den katolske kirkes evne til at definere kirkens praksis. Det var så radikalt. Tænk at turde være Luther og Calvin og sige, I er alle præster. Og så har du præstedømmet her, der kunne give dig nogen orden i nogen i nøden af den. Det er så radikalt. For han siger, du er landmand, ja, og du er præst. Du er matematisk professor, ja, og præst. Du er socioassistent, ja, og præst. Du mægler mellem skaberen og skabelsen. Du er hans repræsentant. Du vidgiver hans velsignelse til folk, der kender ham, og til andre, der ikke gør det. Jorden er Guds tempel, hvor du er indsat som præst til at åbenbare, hvem han er inden for dit felt. Jeg har taget nogle, enhver konge og præst sikkert også, men vi er sat som konger her på jorden også. Hver eneste en af os, vi er blevet givet et scepter. Og et scepter, det er et billede på, at vi skal herske inden for et område. At vi skal tage et bestemt domæne, og så være hans præst inden for det område. Jeg vil vise dig nogle af mine, hvis du bager eller kok, så er det her dit scepter. Go for it. Hersk inden for det område. Måske er du gartner, eller måske har du bare en have. Hersk. Det er dit scepter. Go for it. Er du vinduespusser? Her er dit scepter. Tag dit domæne og hersk. Er du tømrer eller snedker, så hersk. For Guds skyld, hersk. Det er derfor, du er her. Jeg har en lineal. Jeg kunne ikke lade være med at tage min sekretør, fordi der er nogle ting nogle gange, der også skal beskæres, så at det kan give mere frugt, som også er et billede på Guds rige, tror jeg. Men vi er sat her for at herske og for at tage vores domæner. Jeg har et billede her på det, som jeg tror måske kan hjælpe dig. Det er ikke New Age, selvom det måske kunne se sådan ud. Vi skal være en prismatisk kirke. Tænk på, hvis vi har en prisme lige her. Jeg har bare et glas vand. Men hvis vi skinner hvidt lys gennem et prisme, hvad sker der så? Så ser vi alle farverne på den anden side, gør vi ikke det? Hvis du kan huske noget som helst fra fysiktimerne. Ideen det er, at alle farver af Jesus, eller alle farver er Guds lys. Alle farver skinner gennem, eller du kan sige, at kirken er et hvidt lys, og alle farver skulle gerne komme ud på den anden side med hver vores scepter, med hver vores farve. Hvis Jesus er hvidt lys, så må jeg vide, hvilken farve jeg skal skinne på den anden side. Hvis du er et rødt lys, hvis du er en, jeg ved ikke, hvilket rødt lys der er, hvilket scepter det har, så må du skinne det, og gør det med oprejst pande. Så arbejder du ikke bare. Vær sød aldrig at sige, at arbejde er et nødvendigt onde. Så har du ikke fattet noget som helst om, hvad Bibelen siger. Vi er sat her for at arbejde. Der står faktisk, at vi skal arbejde, før at han siger, at vi skal tilbede. Det er rimelig radikalt, er det ikke? Du må aldrig sige, at du bare arbejder for at leve. Hjælp det, så mangler vi Guds syn på arbejde og hvorfor vi er her. Nej, vi er sat her for at arbejde. Jeg lever her på jorden for at arbejde. Tag dit scepter, dit tegn på autoritet, og gå så på arbejde og gør din præstetjeneste. Med mod, energi, passion. Tag afsted med oprejst pande og tillid til, at du ikke tager afsted alene. Du er i partnerskab med Gud. Helligånden står klar med arbejdstøj på. Det er ham, der hjælper dig. Og faktisk så er det dig, der hjælper ham. For det er os, der arbejder på hans store projekt. Vi ved, at de her principper virker, fordi at der er lavet noget research i en kongebog her. Første kongebog, og det er dronningen af Seba. Hun har simpelthen hørt om, hvordan at Israel havde implementeret alle de her principper, og hvordan at det nu pludselig er simpelthen det er landet med de bedste love, den bedste arkitektur, den bedste, mest fantastiske økonomi, den bedste uddannelse. De er simpelthen så gode på så mange områder, og det er de pludselig blevet ud af. De har været slaver i 300 år. De vidste ikke noget om noget som helst, men de implementerede Guds principper, blandt andet fra 5. Mosebog, og brugte dem og udlevede dem. Og på grund af det får de det her fantastiske land. Og øjenvidnet dronningen af Seba, du kan læse om det i 1. Kongebog 10, om hvordan hun siger, jamen, jeg tror ikke mine egne øjne. Det er langt bedre, end det er blevet mig fortalt. I 5. Mosebog 4 står der, se, nu lærer jeg jer love og retsregler, sådan som Herren min Gud har befalet mig. Dem skal I følge i den by Herning, som I skal ind og tage i besiddelse. I skal følge dem ophyggeligt, så vil folk få øjnene op for jeres visdommer og jeres klogskab. For når de hører om alle disse love, vil de sige, hvor dette folk er stort. Der har sin Gud så nær, som vi har vor Herren, som vi har Herren vor Gud, hver gang vi råber til ham. Og hvor er det folk? Det værer sig nok så stort, der har retfærdige love og retsregler, som hele denne lov, jeg i dag lægger frem for jer. Så tag dit scepter, gå så op på arbejde, og gør din gerning, din præstetjeneste. Du er præst, ikke mindre end det. Hvis du går rent et eller andet sted, så tag din klud, og så tag dit område i besiddelse. Hvis du lærer, så undervis for Guds skyld, og giv børnene alt det, du kan. Men lær principperne ud fra Guds ord. Jeg vil foreslå, at hvis der er en hel gruppe af lærere, så prøv at læse Bibelen med lærerbriller på. Hvis I er en stor gruppe af folk, der arbejder inden for måske sygeplejen eller lægevidenskaben, så gå sammen og læs Bibelen med de briller på, og find ud af, hvordan er dit scepter, det skal være, og hvordan du skal reagere inden for det område. Så gå i fred og tjen Herren i morgen mandag.